რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზის აეროპორტში მოკლეს პირი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 420-ის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ პირზე. დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელთან შეხვედრისას დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, პარიზის აეროპორტში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინციდენტი მოხდა ორლის აეროპორტში, რომელიც პარიზში სიდიდით მეორეა. განხორციელდა ევაკუაცია, ხოლო რეისები სხვა აეროპორტებზე გადანაწილდა. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟან-ივ ლე დრიენის განცხადებით, მამაკაცი, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არასახელებენ, თავს დაესხა ჯარისკაც ქალს, რის შემდეგაც მას ორმა სხვა ჯარისკაცმა ესროლა. ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრუნო ლე რუს ინფორმაციით, თავდამსხმელი უცნობი არ იყო პოლიციისა და დაზვერვის სამსახურისთვის და აეროპორტში თავდასხმამდე მას სავარაუდოდ მანქანა მოიპარა პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში. საქმეს იძიებს პარიზის პროკურატურის ანტიტერორისტული განყოფილება. საფრანგეთში ჯერ კიდევ ძალაშია საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც გამოცხადდა პარიზში 2015 წლის თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 420-ის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოხლისე. ეს ინფორმაცია ინტერპოლის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. გიგა 420-ია შარშან 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, 420-ია მოკლა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გათმოსულმა რაშიდ კანჯიოხლიმ. მას დაუსრებლა წარუდგინეს განსრახ მკვლელობის ბრალდება. რის შემდეგაც სასამართლომ მას ასევე დაუსრებლად 12 წლის პატიმრობა შეუფარდა. მოგვიანებით სააპელაციო სასამართლომ სასჯელი დაუმძიმა და 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრისას დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნატოელი მოკავშირეებისგან სამხედრო ხარჯების გასთა. ამ თემაზე შეეხო თეთრ სახლში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის რანგში პირველად შეხვდა მერკელს. თავის მხრივ კანცლერმა აღნიშნა, რომ გერმანია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნატოს და მის ფარგლებში თანამშრომლობას.
NATO ist für uns von großer Bedeutung und
NATO ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უელსში ნატო სამიტის დროს ყოლად არ გვითქვამს, რომ გერმანიაც გაზრდის თავდაცვის ხარჯებს. ჩვენი მიზანია 2020 წლამდე ხარჯები გავზარდოთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე, რისი პირობაც უელსში დავდეთ. შარშან ჩვენი თავდაცვის ხარჯები უკვე გავზარდეთ და კვლავ განვაგრძობთ ამ მიმართულებით მუშაობას.
განაცხადა ანგელა მერკელმა ვაშინგტონში. შარშან შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპმა რამდენჯერმე გააკრიტიკა ნატოელი მოკავშირეების სამხედრო ძალების არასაკმარისა დაფინანსებისთვის. 17 მარტს მერკელმა და ტრამპმა ასევე ისაუბრეს უკრაინაში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების აუცილებლობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეფასებით, კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მსახიფათო დონეს მიაღწია და ვაშინგტონი ჩინეთთან ერთად იმუშავებს რეგიონში კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ტილერსონმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს პეკინში ჩინელ კოლეგასთან ია ვანგთან შეხვედრის შემდეგ.
had a very extensive exchange. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივანგმა და მე ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ და მინისტრმა ვანგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩინეთის პოლიტიკური კურსი კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაციისკენ.
განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჩინეთში, სადაც დაასრულებს აღმოსავლეთ აზიის ტურნეს. 17 მარტს ტილერსონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს არც სამხედრო ზომებს ფხენიანიდან საფრთხის მატების შემთხვევაში. და ბოლოს შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ასაჩიფრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომლებითაც დაიბლოკა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საახსრულებო განკარგულება იმიგრაციის საკითხზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 104-ზე. გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზიაფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობის, ქალთა, ბავშვთა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და უმცირესობათა სხვა ჯგუფების უფლებების დაცვაზე მომუშავე 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სათანადო დარღდება ქალებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების რეალიზება. რისი მიზეზიც მათი აზრით უმეტესად არსებითი თანასწორობის კონსტიტუციური გარანტიების არარსებობა. უფლებადამცველები მოუწოდებენ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, პარლამენტს მეტი ყურადღება დაუთმონ ამ საკითხს. როგორ უნდა აისახოს ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა კონსტიტუციაში? რატომ არის ეს საჭირო? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები საუბრებენ. გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ, რომ თქვენი საკუთარი აზრი გამოთქვათ. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988 27. მინდა გითხრათ აქვე, რომ ამ წუთებში შეგიძლიათ ინტერნეტშიც მოისმინოთ რადიო თავისუფლება, თავისუფლების მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გადაცემა და მოგვიანებით ჩვენ საიტზე ასევე განთავსდება ვიდეო ჩანაწერიც დღევანდელი გენდერული ამბების, ისევე როგორც სხვა გადაცემების და ასევე საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში ვიდეო ჩანაწერს შეგიძლიათ უყუროთ. მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბებია ახლა პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენი საუბრის თემა არის რომ იმ 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის რომელთაც მიმართეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ისევე როგორც პარლამენტს რომ აისახოს თანადოდ ქალთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები, რადგან არ არსებობს არსებითი თანასწორობის კონსტიტუციური გარანტიები. და რატომ გახდა ეს საჭირო სწორედ და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მიუხედავად იმისა, თუ არის საგანგებო მუხლი მე-14 მუხლი, სადაც თითქოს ყველაფერს მოიცავს, რომ ყველა ადამიანი მიუხედავად სხვადასხვა განსხვავებებისა და სქესისა თანასწორია. თუმცა თქვენ სხვა რეალობას ხედავთ. დიახ. რომელი დაიწყეთ?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველას ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ის 30 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ის ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობს, აღარ არის, უფრო მეტი ვართ. ხელმოწერები გრძელდება და ამ შემთხვევაში უკვე 76 ორგანიზაციის ხელმოწერა არის, კიდევ გრძელდება, ასე ვთქვათ, და მსურველ ხელმოწერების საშუალება და მსურველ ორგანიზაციებს, რომლებიც ფიქრობენ ანალოგიურად და იზიარებენ იგივე ჩვენ მოსაზრებებს, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ ცვლილებები განხორციელდეს, ქალების, ბავშვების, მათ შორის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დასაცავად იმისთვის, რომ უფრო მეტად მივიღოთ თანასწორობა საქართველოში, შემოუერთდნენ ჩვენს მიმართვას და მათაც მოაწერონ ხელი. რაც შეეხება ახლა იმას, თუ რატომ გახდა საჭიროება, რატომ დაიწყო ეს თემა ზოგადად და რას ვითხოთ ჩვენ, რა არის ჩვენი მისია. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია აგებულია ფორმალური თანასწორობის პრინციპზე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ეს ფორმალური თანასწორობა უნდა შეიცვალოს და არსებითი თანასწორი გახდეს დღეს კონსტიტუციაში ჩანაწერები და ის პრინციპები, რომელიც ასახავს სხვადასხვა ჯგუფების, მათ შორის ქალების, ბავშვების, სხვადასხვა უმცირესობათა წარმომადგენლების უფლებების, ასე ვთქვათ, გარანტიების შექმნა პრინციპებს უფრო არსებითად იყოს წარმოდგენილი და ეს ეხება არამხოლოდ ერთ კონკრეტულ მიმართულებას, ეს ეხება როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ, კულტურულ ჭრილში. და საქართველოს ახალგაზრდა ერთა ასოციაციამ, ჩვენ წევრები ვართ საკონსტიტუციო კომისიის, როდესაც მიმდინარეობდა მსჯელობა, სწორედ მეორე თავზე წარმოადგენთ ფორმულირებები, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ასე ვთქვათ, ამ პრინციპების დონეზე გაანალიზებული და გაზიარებული ჰქონდა. წარმოადგენს სწორედ ის პრინციპები, რომელიც ემსახურება ამ უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, იგივე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იგივე სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ერთი მაგალითად, ერთი საკითხი, რომელზეც მსმენელისთვის სამაგალითოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის პოლიტიკაში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე მაგალითზე, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების მაგალითზე არ არის ჯერ კიდევ ისეთი მდგომარეობა, რომ რეალურად ჩვენ ვნახოთ, რომ ქალები აქტიურად იყვნენ ჩართულები პოლიტიკაში და მათი პოლიტიკური უფლება რეალიზებული იყოს. სადღაც 16%-ია საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი ქალი 150 პარლამენტარიდან. ამ შემთხვევაში სწორედ ერთ-ერთი პრინციპი ეფუძნებოდა იმას, რომ საქართველოს კონსტიტუციას, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში ჩანაწერი გაჩენილიყო, სადაც სახელმწიფო აღიარებდა ქალისა და კაცისათვის მანდატების თანაბარ გადანაწილებას. თუმცა, როგორც ვნახეთ, არ იყო აი ამ არსებითი თანასწორობა ორობის მოთხოვნის შემთხვევაში, ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეგულაციების წარდგენის შემთხვევაში არ იყო ისეთი სერიოზული დამოკიდებულება თვითონ კომისიის წევრების მხრიდან და ამან სწორედ დაგვაყენა იმის წინაშე, რომ ჩვენ უფრო ფართო ჩართულობით მოგვეთხოვა არსებითი თანასწორობის მიღწევა საქართველოს კონსტიტუციაში.
დიახ, მე მინდა რომ აი ეს ჩაერთოს ჩვენთან დისკუსიაში, შეგვახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და საიას პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კონსტიტუციაში სათანადო დაისახოს ეს უფლება და მეორე მხრივ ჩვენ გვესმის ახლა ძალიან ფართო დებატებია და მეორე მხრივ უნდა ითქვას, რომ მართლა თვითონ კომისიაც 70-ზე მეტი წევრია, ხო, უკვე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაზე მაქვს საუბარი. როდესაც თქვენ გესმით ესეთი თუნდაც კომენტარები იყო, რომ კონსტიტუციაში შეუძლებელია ყველაფრის ჩაწერა და შესაბამისად შეიძლება ეს არგუმენტი მოერგოს ამას, ბავშვი, თქვენ რა გიჩნდებათ პასუხი? და მე მახსენდება ესევე, რომ საკონსტიტუციო დონეზე ხდება სწორედ ქალისა და კაცის ქორწინების განმარტება.
იქნება, რომ ეს უნდა ჩაისტიეთ. თქვენი აზრი მაინტერესებს.
კი ბატონო, მოგესალმებით. მე ვესალმები ჩვენ რადიო მსმენელს და მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი არ ჩაეტევა და ვერ მოხვდება არ ეკუთვნის ქალთა და მამაკაცთა ინტერესების დაცვას კონსტიტუციაში. მოსახლეობა სხვა არავისგან არ შედგება, კონსტიტუცია გვემსახურება ჩვენ, ქალებს და მამაკაცებს. ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ძველი კონსტიტუციის ქვეყნებად არიან აღიარებული, სადაც კონსტიტუცია დიდი ხნის წინ იყო მიღებული და მას თითქმის ხელს არ გიდებენ, ასეთ ქვეყნებშიც კი, ასეთ კონსტიტუციებშიც კი შედის არსებითი თანასწორობის მუხლი, იმიტომ რომ ქვეყნებმა დაინახეს, რომ ამის აუცილებლობა არის. ევროკავშირის ქვეყნებს, როგორც ახალგაზრდა დემოკრატიის ქვეყნები ყავს მას წევრები, ასევე ყავს ის დიდი ძირძველი ქვეყნები, რომლებსაც ავსტრია, საფრანგეთი, გერმანია. გერმანიამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიტანა და პირდაპირ უწერია მას არსებითი თანასწორობის შესახებ თავის მესამე მუხლში, თუ არ ვცდები, პირდაპირ არის დაკონკრეტებული რა და როგორ. რაც შეეხება გეტყვით იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს საქართველოს კონსტიტუციაში ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, აუცილებლად უნდა იყოს დაცული როგორც ქალთა და გოგონათა უფლებები, ასევე უნდა იყოს ბავშვთა უფლებები, ხანდაზმულთა უფლებები, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული სხვადასხვა უმცირესობები, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები. ეს კონსტიტუცია ემსახურება ხალხს და ქვეყანას. ეს არის ჩვენი პირველადი დოკუმენტი, ამიტომ პირველად საკანონმდებლო დოკუმენტში ზუსტად უნდა იყოს ჩვენი ინტერესები ასახული. ეხლა რითი განსხვავდება, ვთქვათ, ახალი ქვეყნების კონსტიტუცია, ანუ ახალი კონსტიტუცია, ახალი დემოკრატიული ქვეყნების კონსტიტუცია, ის რაც გამოიკვეთა საუკუნეების განმავლობაში, კარგად ჩანს ახლა როგორი ტიპის უნდა გახდეს კონსტიტუცია. ის უფრო ადამიანთან არის დაახლოებული, ის უფრო მოქალაქეების ინტერესებზეა აგებული და სწორედ მოქალაქეთა ინტერესები არის ის, რასაც ჩვენ თავაზობთ. ჩვენი ჯგუფიდან მე წარმოვადგენ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის ჯგუფს, ირმაც ამ ჯგუფის წევრია და ჩვენი აი ამ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან შემდგარი ჯგუფის წარმომადგენლობა მხოლოდ და მხოლოდ საიათია ამ საკონსტიტუციო ჯგუფში წარმოდგენილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვცდილობთ მივიტანოთ კონსტიტუციის სამუშაო ჯგუფის წევრებამდე ის ინტერესები და მოთხოვნები, რაც ჩვენ გვაქვს, ამისთვისაც იყო სწორედ შემუშავებული ეს დოკუმენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიფიქრებთ უკვე გარეთ, როგორ შეიძლება, რა ტიპის ზეწოლა შეიძლება განვახორციელოთ და როგორ შეიძლება მოვახდინოთ მასში ჩვენი ინტერესების ასახვა. სამწუხაროდ ძალიან ცუდია, რომ ძალიან დიდი ჯგუფია, 70 კაციანი ჯგუფია, მაგრამ როგორც ირკვევა, აი ამ ინიციატივის, რომელიც იყო არსებითი თანასწორობა, ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ 1-3 მომხრე ყავდა და ისიც არასამთავრობო სექტორიდან, სხვადასხვა ჯგუფში მომუშავე და ინტერესთა ჯგუფის წარმომადგენელი ორგანიზაციები. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, როგორ არის ჯგუფი დაკომპლექტებული 70 წევრიდან. ამ არსებითი თანასწორობის მომხრე თუ 66 არისო, ესე იგი ძალიან რთულად აქვს საკონსტიტუციო სამუშაო ჯგუფს საქმე. ამიტომ ამის გადახედვა შესაძლებელია. ჩვენ თითქმის მეცხრე ჯერ ვეხებით საქართველოს კონსტიტუციას თითქმის საუკუნე, შეგვიძლია ვთქვათ 1 საუკუნის განმავლობაში, იმიტომ რომ 1918 წლის აქტში ჩვენ პირდაპირ გვეწერა, 1918 წლის აქტში საქართველოს ჰქონდა ის, რომ ქალი და მამაკაცი არის თანასწორი ცხოვრების ყველა საფეხურზე. ეს არის ეკონომიკური, შრომითი, სოციალური თუ პოლიტიკური უფლებები. შემდეგ 21 წლის კონსტიტუციაში იყო ეს ასახული. შემდეგ დანარჩენი საბჭოთა პერიოდის კონსტიტუციაშიც ჰქონდა საქართველოს ეს ასახვა. იქ იყო მიმართული თითქმის სამ რაღაც ჯგუფებზე ორიენტირებული და ახლა როცა უკვე განთავისუფდა ქვეყანა და 1995 წელს კონსტიტუცია დავამუშავეთ ისევ თავიდან, მას მერე ჩვენ უკვე მესამეც თუ მეოთხეთ ვეხებით კონსტიტუციას, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კონსტიტუციაც უნდა დავასვენოთ, ანუ ისეთი შეცვლილებები შევიტანოთ მასში, რომ მასთან ასეთი ყოველდღიური შეხება აღარ ქონდეს აღარც ხელისუფლებას და აღარც მოქალაქეებს. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს არის უმაღლესი საკანონმდებლო ნება ქვეყნის და არ შეიძლება მას ყოველწუთში ვეჯაჯგურებოდეთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებითი თანასწორობა გაჩნდეს ჩვენ კონსტიტუციაში, აი ეს ფორმულირება. გარდა ფორმულირებისა, აუცილებელია გაჩნდეს იმ ჯგუფების ინტერესები, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ. ეს არ არის ჩვენი ახალი გამოგონება, სამწუხაროდ ეს უკვე გამოგონილი აქვს ბევრ ქვეყანას.
ეს ფუნდამენტურ უფლებებზია საუბარი, რომელიც გაეროს კონვენციით
აბსოლუტურად აღიარებულია და ჩვენ გვაქვს ახლა საუკეთესო მაგალითი ევროპარლამენტის კონსტიტუცია, რომელიც მიღებული, ეს არის ყველაზე ახალი კონსტიტუცია, რომელიც უკვე დასრულებულია და ჩვენ კონსტიტუციონალისტებს აბსოლუტურად მშვიდად შეუძლიათ მოკიდონ ამ კონსტიტუციას ხელი და ჩახედონ, როგორ არის იქ ადამიანის უფლება დაცული, ქალის, ბავშვის, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების, უმცირესობების, სხვადასხვა რელიგიური აღმსარებლობის და საერთოდ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი ყურადღებით და გულისხმიერებით მოეკიდნონ იმ საქმეს, რაზეც აიღეს პასუხისმგებლობა.
დიახირმა, თქვენ გითხოთ თქო.
კი, მე მინდოდა აბსოლუტურად თვითახმები მაიას. ამ შემთხვევაში პროცესი უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ გაჯანსაღდეს სიტუაცია და თუ ჩვენს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ დარჩენილია ისეთი, ასე ვთქვათ, პრინციპები, რომელიც შესაბამისობაშია მოსაყვანი და ითქვა კიდევაც, რომ ახალს არაფერს არ ვიგონებთ, ეს არის იგივე ის დეკლარაციიდან გამომდინარე მთელი რიგი ფუნდამენტური უფლებების კუთხით პრინციპების აღიარება სახელმწიფოს მხრიდან, აი ამას უნდა ემსახურებოდეს სწორედ ეს მუშაობა და ისეთი რეგულაციები და ისეთი პრინციპები უნდა გაჩნდეს, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართლაც აღარ იყოს საჭირო კონსტიტუციაზე შემდგომ კვლავ მიბრუნება და კვლავ გადახედვა.
დიახ, მსმენელი არის ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ხალბატონებოდა. აი რა მინდოდა მეტყვით, თქვენმა სტუმარმა აღნიშნა ახალგაზრდა სახელმწიფო, ის რა ახალგაზრდა ქვეყნები და სახელმწიფო და მე მგონი საქართველო არის როგორც ქვეყანა, არ არის ახალგაზრდა სახელმწიფოები, შეიძლება იყოს ახალგაზრდები ბაიპროს ევროპული სახელმწიფო და ახალი სახელმწიფო, რომლებიც როგორც სახელმწიფო ახლა ხალიბდებიან და ეს საკითხი და მეორე კიდევ რა მინდოდა, აი მაგალითად ევროკავშირის კონსტიტუციაზე რო ვსაუბრობ, ევროკავშირის კონსტიტუცია გავითვალისწინოთ, რომ ის მიღებული არის ევროკავშირის ბიუროკრატიის მიერ და მოსახლეობაში ცალკეულ ქვეყნებში მას ბევრი მოწინააღმდეგენი ხავს, ეს ჩემს უკეთესად მოგეხსენებათ, როდესაც ევროკავშირის სახელისუფლების ინტერესები არ შეესაბამება ცალკეული ქვეყნების მოსახლეობის ინტერესებს. ეს მეორე და აი მეორე, როდესაც ამ კონსტიტუციებში ცვლილებების ჩატანაზე და თქვენი გაღნიშნეს განსაკუთრებით ოჯახთან დაკავშირებით. აი ოჯახთან დაკავშირებითაც უნდა განისაზღვროს ხეთრად, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის ქორწინება, თორემ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰქონდათ ესეთი პრეცედენტი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ გაამართლა ესე იგი ერთქესიანთა ქორწინება, რასაც დიდი მხელვარება მოყვა სხვა ცალკეულ ქვეყნებში, მოიახსენებ და მერე კიდე აი მაგალითად თქვა შეიძლება ესეთი ოჯახი, სადაც არის ორივე ერთი სქესის წარმომადგენელი და მარე მათ მიეცათ ბავშვის აყვანის უფლება, მაგრამ იმ ბავშვის უფლებებს თუ ითვალისწინებთ ჩვენ, როდესაც ბავშვი ჯერ არ არის ჩამოყალი პიროვნება და მან არ იცის როგორ ოჯახში მოხვდება ცხოვრება და მას როდესაც არ ექნება ტრადიციულ ოჯახში მოხვდება და ის მერე სტრესულ მდგომარეობაში ვარდება, ამასაც რა თქმა უნდა ისწინებთ და ესე გავითვალისწინოთ ჩვენ და საერთოდ ნუ მოარგებთ ყველას ერთ თარგზე, ნუ გამოჩვით ყველას აქვს თავისი საქართველოს ბევრი როგორც ქვეყანა და როგორც სახელმწიფო უფრო მეტი ხანგრძლივი ტრადიციებს ახანძრებს და ამის გათვალისწინება უნდა მოხდეს ყველა ქვეყანას და თავს ნუ მოახოთ ყველას თქვენს მოძურებას.
დიახ, აი ახლა სწორედ გვიპასუხებენ, უპასუხებთ.
თან უცნაურია რომ ჩვენ მოძღვრება გვაქვს, ვიდრე არ აგვაქვს მოძღვრება. რაც შეეხება იმ მითითებას, როცა ვახსენეთ ევროკავშირი და განვითარებული ქვეყნები, ჩვენ ვამბობთ რომ შეუძლიათ შეხედონ მათ როგორ აქვს ასახული ის არსებითი თანასწორობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. იმისათვის უფრო თვალსაჩინო გახდეს ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ გვაქვს მოთხოვნილი და რასაც ვთქვათ ვცდილობთ რომ მოვითხოვოთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსტიტუცია ემსახურება ყველას. განურჩევლად და ჩამონათვალს თავიდან აღარ დავიწყებ, განურჩევლად ყველაფრისა, ისინი ემსახურება ყველა საქართველოს მოქალაქეს. რაც შეეხება თვითონ სახელმწიფოებრივ და ახალგაზრდა ვართ თუ ძველი გაზრდა ვართ, მინდა გითხრათ, რომ კონსტიტუცია საქართველოს პირველად 1918 წელს, სადაც კი არა 21 წელს მიიღო. ამიტომ ჩვენზე უფრო ძირძველი, ჩვენზე უფრო ხანდაზმული კონსტიტუციის ქვეყნები არსებობს. სამწუხაროდ საქართველოს რეალობა ისეთია, რომ საქართველოს სულ რაღაც 25 წელს მოითვლის, როცა არის ის დამოუკიდებელი. ეს არ არის შეურაცხყოფელი
ახალგაზრდა ისტორიაში.
უახლეს ისტორიაში და ჩვენ ახლა ვქმნით.
სწორედ ჩვენ განვითარების ეტაპზე ვართ.
და ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. ძალიან ძიმია ამის აღიარება, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ის, რაც გვჭირს და რაც გვაქვს. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა და საკმაოდ ღარიბი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი რისი დალაგებად შეგვიძლია და აღიარება გვჭირდება, ვაღიაროთ და დავიწყოთ
დადებითი გამოცდილების გაზიარება.
ამიტომაც ვახსენეთ ჩვენ ჩვენი საკუთარი კონსტიტუცია, ამიტომაც ვახსენეთ 18 წლის ჩანაწერი, რომ ჩვენ ეს უკვე გვქონდა და არავისგან არ მოგვაქვს, ასე ვთქვათ, თუმცა არაფერი აი შეურაცხყოფელი არ არის, თუ რამე მოგვეწონება სადმე. სწორედ ეს არის დემოკრატია და სწორედ ეს არის ევროკავშირთან თანამშრომლობა. რაც კი მოგწონს, შეგვიძლია ჩვენ გადმოვიღოთ და გავიქართულოთ, საქართველოსთვის მოსარგები გავხადოთ. ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი. რაც შეეხება ქორწინებას, ქორწინება ძალიან კარგად არის თვითონ განმარტებული ჩვენ კონსტიტუციაში. მე მიმაჩნია, რომ მას ხელიც არ უნდა ვახლოთ, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანების კავშირი, ურყევი, როცა ისინი ქმნიან ოჯახს და ყველა ადამიანის გადასაწყვეტია. ჩვენ ვიცით, ტრადიციულ ოჯახში და სტრესილი და გაუბედურებული ბავშვიც, ჩვენ ვიცით არატრადიციულ ოჯახში მყოფი ბედნიერი ბავშვიც. ეს არის იმაზე, როგორ იქნება ოჯახი, როგორია მათი სიმყარე და ვისგან შედგება ოჯახის წევრები, დედა, მამა, ბებია, ბაბუა. ჩვენ დიდი ოჯახების ვცხოვრობთ საქართველოში, ესე ჩვენი ტრადიცია. ამიტომ ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს რეცეპტი, როცა ვიცით, რომ ეს თუ ასე იქნება, ბავშვი იქნება ბედნიერი, ან ეს თუ ასე არ იქნება, ბავშვი იქნება ცუდად.
დიახ, ირმა იურისტია, ასევე არის იურისტი და რამდენიც ვიცი, ქალისა და კაცის ეს უკვე გვაქვს საქართველოს კანონმდებლობაში, ხო, ასეთი განმარტება? დიახ,
ეს განმარტება უკვე არის ჩვენს კანონმდებლობაში. სამოქალაქო კოდექსი არეგულირებს თუ რა არის ქორწინება, ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი და როდესაც ჩვენ საუბრობდით იგივე საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრებზე და ასე ვთქვათ, ჩვენი არგუმენტი ამ პოზიციამ ამ მიმართულებითაც წარმოადგინეს, სწორედ ის იყო, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში აღარ არის საჭირო დამატებითი ჩანაწერის განხორციელება ამ მიმართულებით, ვინაიდან კანონმდებლობა უკვე არეგულირებს და ჩვენ ვთქვათ რაღაც დამატებითი ახალი ველოსიპედის
არსებითი თანასწორობის მუხლი რო გაჩნდეს,
რა თქმა უნდა, ახალი რაღაც ველოსიპედის გამგონება არ გვინდეს, პრინციპი აღიარებული აქვს ქვეყანას. იგივე, როდესაც ბატონი საუბრობდა, რომ ევროკავშირების კონსტიტუცია, იქ არსებული პრინციპები, ეს ის პრინციპებია, რასაც საქართველოს დიდი ხნის წინ ვთქვათ იგივე მოაწერა ხელის საერთაშორისო დეკლარაციებს, ვალდებულებები ავიღეთ, ისო თანასწორობა უზრუნველყოთ ჩვენი ადამიანებისათვის და ჩვენი მოქალაქეებისათვის, შევქმნათ ისეთი გარემო, რომელიც მათ ღირსეულ ცხოვრებას უზრუნველყოფს. უკვე არის ჩვენ კონსტიტუციაში ჩანაწერია, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და თანასწორია, განურჩევლად რაღაც, თუმცა როგორც აღნიშნა, ინფორმალური თანასწორობიდან ჩვენ უნდა გადავიდეთ არსებით თანასწორებაზე და არსებითად შეუწყოს უკვე სახელმწიფო ფარა, ვთქვათ, დეკლარირებული მიზნები ჩადოს მხოლოდ კონსტიტუციაში, არამედ არსებობდა უკვე შემდგომ უკვე ნორმატიულ აქტებშიც გაატაროს, იგივე მაგალითად საკითხი ეხება სავალდებულო კვოტების საკითხს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ. თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან საიას პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე. ჩვენ საუბრობდით სწორედ ირმას გავაწყვეტინეთ სიტყვა ახალი ამბების ამბებამდე. საუბრობდით სწორედ საჭირო ცვლილებებზე და იმასთან დაკავშირებით თუ რა მიმართულებით უნდა დამუშავდეს და აისახოს თუნდაც ეს არსებითი თანასწორობის მომენტი, რომელზეც ნუ ოჯახსეც იყო საუბარი, ქალისა და მამაკაცის კავშირი, რომელიც თქვენ თქვით, რომ სამქალკო კოდექსში ეს უკვე ისედაც ასახულია. დიახ.
კი, დავამთავრებ იმას, სამქალკო კოდექსში უკვე გვაქვს ნათლად წერია თუ რა არის ქორწინება, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი და ფიქრობთ, რომ ამ საკითხზე, ასე ვთქვათ, აღარ უნდა მოხდეს
ბრუნება,
არც დროის ხარჯვა და უმჯობესი იქნება, რომ სწორედ აი ეს სხვა საკითხები ნახოთ, რომლებიც რეალურ გაუმჯობესებას საჭიროებს. ერთი ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვნახეთ, როგორი დაბალია ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობის საკითხი. ამას თავის გამომწვევი მიზეზებიც აქვს, ხომ? გარდა იმისა, რომ ამ კუთხით რაღაც მაინც მოძველებული სტერეოტიპები თუ რაღაც გარკვეული ტრადიციები არის ჯერ კიდევ შემორჩენილი ჩვენს საზოგადოებაში, რომ ქალის იგივე ჩვენ გამოკითხვა ქონდა ამასთან დაკავშირებით, თვითონ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოკითხეთ თბილისსა და რეგიონებში, ძალიან საინტერესო შედეგები ამოვიდა და ხალხი საუბრობს იმაზე, რომ რიგ შემთხვევებში ქალის სპეციალობა პოლიტიკა არ არის. აბარა არის მაშინ. იგივე ის, რომ გარკვეულწილად ჩართულები არიან პოლიტიკაში იმ მიმართულებით, რომ მაგალითად მონაწილეობენ წინასაარჩევნო კარდაკარის განხორციელებაში, სხვადასხვა აქტივობებში, რაღაც ტექნიკურ, მაგრამ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ქალებს უნდა ეკავოთ გადაწყვეტილების მიმღები პოზიციები, ამ შემთხვევაში უკვე იყოფა მოსაზრებები და საუბრობენ, რომ იქ ქალის ადგილი არ არის. რატომ? რატომ არ არის, თუნდაც ქალის ადგილი, ხო? ამას ემსახურება სწორედ ის, რომ ცვლილებები განხორციელდეს იმ მიმართულებით, რომ სწორედ აი ეს თანასწორობა შეუწყოს ხელი უკვე შემდგომ სახელმწიფომ და მანდატები თანაბრად გადანაწილებს ქალებზე და კაცებზე. მიიღმა პოლიტიკაში მონაწილეობისა, იმისა, რომ დაბალია პოლიტიკაში მონაწილეობა, ამას თავის გამომწვევიც მიზეზი აქვს, ხომ? ერთ-ერთი ის, რომ ეკონომიკური სიტუაცია როგორ არის, მოდით გავზომოთ. აბა, მართალია ზოგადად სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის სახარბიელო საქართველოში, მაგრამ ქალები კიდევ უფრო მეტად არიან დაუცველი ამ შემთხვევაში.
დიახ, მანიშნებენ, რომ ზარია მსმენელია ხაზზე. გისმენთ?
მოგესალმებით ჩემოძვირფასებო სტუმარს და მასპინძელს. ძალიან ისეთი საკითხი გაქვთ, რომელიც მართლა მოითხოვს დიდ ყურადღებას და დიდ იმას. კონსტიტუცია ისეთია, ძირითადი კანონია და შეიძლება კანონი, ძირითადი კანონია და კანონი, რომელიც ახლა თქვენ ამბობთ, თუ კონსტიტუციაში არ იქნა ჩაწერილი და კონსტიტუციით არ იქნა განსაზღვრული, კანონები შეიძლება შეიცვალოს, შემოიცვალოს, მაგრამ ოჯახის შესახებ უნდა იყოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი და ოჯახი რომ არის დედის და მამის, ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, ეს აუცილებლად კონსტიტუციაში უნდა იქნას აღრიცხული. ასე რომ ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, ეს არ უნდა აუცილებლად უნდა იყოს კონსტიტუციაში განსაზღვრული. ასე რომ მე ვეთანხმები წინ ამსმენელებს და რომ ოჯახი ძირითადი ბურჯია რესპუბლიკის და სახელმწიფოს და სახელმწიფო უნდა იყოს ძირითადად ოჯახისგან, ოჯახი არის ყველაზე ძირითადი სახელმწიფოს ბურჯი და სახელმწიფოს ერთეული, ეს აუცილებელია და ყოველთვის უნდა იყოს ამაზე დაკავებული და სახელმწიფო უნდა იყოს, უნდა კონდეს თავისი საზღვარი, თავისი ყველაფერი, თავისი ყველაფერი და სახელმწიფო, ჩვენ სახელმწიფოს, ისე მე რომ მკითხო, ჩემი ნება რო იყოს, სულ შევცვლიდი ყველაფერს. კონსტიტუციას დავაყენებდი ისე როგორც საჭიროა, ჩემი ნება რო იყოს. ახლა ისე, რადგან თავისუფლებაა გადაცემა და თავისუფლად შემიძლია ლაპარაკი და მე ამისთვის ახლა მე ციხეში არავინ არ წამიყვანთ, ძალიან ჩემი ნება რო იყოს. ბებოსგან ვიცოდი, რომ ორ ძიძა შორისო ბავშვიო მშიერი დარჩაო და რა თქვინდა ამდენი ფულის ხარჯვა, ამდენი ისა ცოტა შევამციროთ ეს ხელმძღვანელობა, ნაკლები ხელმძღვანელობა იყოს და უფრო მეტი სახელმწიფოს კონდეს თანხა, რომ ხალხი არ იყოს მათხოვარი, ხალხი არ იყოს
უმცირესი,
ხალხს კონდეს მეტი შესაძლებლობა და არ შემცირდეს, უმუშევარი არ იყოს ეს ხალხი და სულ არ არის საპრეზიდენტო ხელმძღვანელობა საჭირო.
მე დიდი მადლობა
საკანონმდებლო და დავტოვებდი მე საკანონმდებლოს და აღმასრულებელს ამ საკანონმდებლობში, საკანონმდებლო საპარლამენტო იმაში შევქმნიდი აუცილებლად აუცილებელი იქნებოდა, რომელიც შეამოწმებდა
აუცილებლად
შევქმნიდი ისეთ.
დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის.
რამდენიმე ჯგუფს, რომელიც აღმასრულებელ ხელმძღვანელობას შეამოწმებდა და
დიახ, დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. თუ შეიძლება ნება დაგვთეთ ახლა ჩვენ სტუმრებსაც გამოვათქმევინოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, თავისი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. დიახ, ბუნებრივია თავად აღნიშნავს მენელმა, რომ ის საკუთარ არს გამოთქვამს და რადიო თავისუფლებას, ასე ვთქვათ, იმიტომ ეკავს რადიო თავისუფლების ეთერში. თუმცა დიახ, საუბარია სწორედ იმ მომენტებზე, რომ რა უნდა იყოს ასახული კონსტიტუციაში და აქ ხდომნი, მე მგონი თქვენც არ ახართ ხო რა წინააღმდეგი დაუშვათ რაღაცა განმარტებების, თუმცა საუბრობთ, რომ უფრო მეტი გარანტიებია საჭირო, სწორედ
თუნდაც საუბრობდა იგივე ოჯახის სტაბილურობაზე ხომ და ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, ამაზეა საუბარი, რომ ადამიანებისთვის ფუნდამენტ ღირსეულად უნდა იყოს ასახული და ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს ღირსეული ცხოვრების საშუალება იმ სოციალურ-ეკონომიკური გარანტიების არსებობით, რომელსაც სწორედ ჩვენ თავასვთ.
დიახ, სწორედ ისმოდა და ჩვენი რადიო მსმენელიც აღნიშნავდა ქალბატონია, რომელიც სწორედ სინანულს გამოთქვამდა, რომ თავის დროზე ვერ შეძლო როგორც ჩანს, რომ რაღაც სათავეებში აღმოჩენილი იყო, იგივე თუნდაც როდესაც ყალიბდება რაღაც კანონი ან მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ მინდა გადავიყვანოთ სწორედ საუბარ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი როდესაც არის ის პრობლემები, სხვა ხედვა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, სულ სხვანაირად აისახება და ბევრი რამის გათვალისწინება ხდება ხოლმე იმის, რაზეც კაცები არ აქცევენ ყურადღებას, ანუ გამორჩებათ ხოლმე შემთხვევით და სწორედ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ძირითადი ნაწილი სწორედ იმ საჭირო ცვლილებებს დავუთმეთ, რომელიც სასურველია რომ აისახოს, და თუმცა აი რომ მიღმართება ძალიან ბევრი აქტუალური საკითხი, თუმცა წელს თვითმართველობის არჩევნების წელია და ამ მიმართულებითაც როგორი იქნება რანაირად, სწორედ მაია თქვენს ჩართული ხართ თქვენი ორგანიზაციის პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, სწორედ ამ საკითხსაც რომ ვისაუბროთ.
კი ბატონო, სანამ პოლიტიკურ მონაწილეობაზე გადავალ, მინდა გითხრათ, რომ გარანტია როგორც ასეთი კონსტიტუცია უნდა იყოს ქალთა საკითხებთან დაკავშირებით, არა მარტო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის, ანუ არჩევნების მონაწილეობის, არამედ ქალთა შრომითი უფლებები, დედათა უფლებები, ორსულთა უფლებები, თუ ეს არ იქნა გაწერილი თავისი გარანტიით კონსტიტუციაში, შეუძლებელია შემდეგ მან ასახვა პოვოს კანონმდებლობაში. მაგრამ ის, რაც უკვე კანონმდებლობაში გვაქვს ასახული და გაცხადებული გვაქვს კონსტიტუციაში, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე კონსტიტუციონალისტებმა დრო არ უნდა დაკარგონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხარვეზია კონსტიტუციას, ასე ვთქვათ, თუ გვინდა მისი გამოსწორება და გაჯანსაღება. ამიტომ ოჯახი კარგად არის ფორმულირებული, ამაზე ჩვენ თანხმდებით. ის, რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის სწორედ გენდერული თანასწორობა, ეს არის ქალთა შრომითი უფლებები, ქალთა საარჩევნო უფლება, ეს არის, ვიმეორებ, დედები, ეს არიან ორსული ქალები, ასევე არიან ბავშვები, ხანდაზმულები, მოხუცებულები, რომელიც როგორ გითხრათ, ფედერალური კანონმდებლობით უნდა იყოს ამოწეული პირდაპირ სახელმწიფო ვალდებულება. სახელმწიფომ პირდაპირ უნდა იყოს ვალდებულება მარტო ხელა დედებზე, ანდაზ მოხუცებზე, თუ მათ არ აქვთ სხვა სახსრები და არც ერთი კანონით არ რეგულირდება სხვანაირად მათი მდგომარეობა, მაშინ მათ
სახელმწიფო
სიბერის უზრუნველყოფა უნდა გააკეთოს. სწორედ ამიტომ საუბრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ისტორიული მომენტი, როცა ჩვენ შეგვიძლია საუკეთესო კონსტიტუცია დავდოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ყველა ასაკის წარმომავლობის,
სადაც მაქსიმალურად იქნება
გათვალისწინებული
დომინანტი ჯგუფის ინტერესები გათვალისწინებული, ასევე და მაგაბრად
დიახო ნაწილის ქალის რომელიც თითქმის ამომრჩეულ 94-ს რო წარმოადგენს ნამდვილად ვიცი პროცენტს და მოსახლეობის მე მგონი 53 და 2 ან ასეთი დიდი
პროცენტი 2987 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით რომ არსებითი თანასწორობა იყოს გამყარებული კონსტიტუციის დონეზე ჩვენი სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ახალგაზრდა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. მე მინდა ვისაუბროთ სწორედ სხვა სამომავლო გეგმებზე, იმაზე თუ რაზე მუშაობთ თქვენი ორგანიზაციები როგორც ერთობლივად, ასევე ცალ-ცალკე. დიახ, მაია, მე ვიცი
რომ დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ერთადერთი დიდი ინსტიტუციური მექანიზმი წლების განმავლობაში გვქონდა, ეს არის საპარლამენტო საბჭო გენდერული თანასწორობის, რომლის ხელმძღვანელობა ყოველთვის ქონდა პირველ ვიცესპიკერს, ერთხელ მეორე ვიცესპიკერი იყო მისი თავმჯდომარე და პირდაპირ სპიკერს ექვემდებარება ეს საბჭო. დღეს აი დღევანდელი დღის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ეს არის, ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი და გენდერული თანასწორობის საბჭო აწყობს სწორედ ძალიან საინტერესო შეხვედრას, სადაც საუბარი იქნება ყველა იმ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ქალთა, ბავშვთა და ქალთა ორგანიზაციების მიერ იყო მომზადებული და წარდგენილი. ამ ინიციატივებს შორის არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინიციატივაც. თქვენ იცით და ალბათ ჩვენმა მსმენელმაც იცის, მაგრამ კიდევ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური პარტიების შესახებ ორგანულ კანონში და საარჩევნო კოდექსის ორგანულ კანონში, ანუ ორგანულ კანონში გვაქვს მუხლი შემდეგნაირად ფორმულირებული, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას უნდა ყავდეს პირველ ათეულში არაუმცირეს 30% ქალთა წარმომადგენლობა და ამ შემთხვევაში ის უკვე იღებს დამატებით დაფინანსებას 30%-ის ოდენობით თვითონ პარტიის დაფინანსებას დამატებული. ეს იყო ის, რაც ჩვენ გვქონდა. ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ კანონს ხარვეზები აღმოაჩნდა და ამიტომ ცვლილებების პაკეტი მოამზადეთ და საბჭოს გადაგზავნილი აქვს და დღეს ვფიქრობთ, რომ ამის განხილვა იქნება. ერთ-ერთი ხარვეზი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის რომ უფრო დავკონკრეტდით და ყველა სამეულში ერთი განსხვავებული სქესი შევიტანეთ, რომ არ აღმოჩნდეს ყოველი მერვე, მეცხრე და მეათე ქალი
ისეთი ადგილები, სადაც რეალურად არ
არის შესაძლებელია არ მოხდეს ასეთი შანსი და ვფიქრობთ ამის განხილვას და გარდა ამისა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფს აქვს თავისი ინიციატივა, რომელიც იყო 2015-16 წლებში პარლამენტში განხილვის საგანი. ეს არის ინიციატივა 50% პროპორციულ სიაში და წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტიას არ ეძლევა უფლება გამიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ამასაც ვტოვებთ ძალაში, ვფიქრობთ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ მუშაობა და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, რომ მივმართოთ ხელმოწერების იმ ფორმას, რომელიც პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივის თავის არის დაშვებული, 30,000 ამომრჩეველი უნდა იყოს თანახმა, რომ ასეთი ინიციატივა შევიდეს საინიციატივო ჯგუფის სახელით.
მე ნამდვილად გისურვებ წარმოდგენას, რომ მაგხსენდება, როდესაც საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე იყო და სწორედ 200,000 ხელმოწერა რა იყო შეგროვილი, თუმცა სწორედ ის უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც წლებია მუშაობენ და თქვენ ნამდვილად წარმოადგენთ ამას და გადაჭარბების გარეშე მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ალბათ მნიშვნელოვანი ეგ არის, რომ მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ ესე წინ მიიწევთ, თუ წინ არ მიიწევთ, ყოველ შემთხვევაში აგრძელებთ ასე საკანონმდებლო კარზე კაკუნს, რომ როგორმე დიახ
ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევთ კი, იმიტომ რომ როდესაც იგივე ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა 2015 წელს და საკანონმდებლო წინადადების ინიციატივა წინადადების შეტანა მოხდა პარლამენტში,
იქვე გაჩნდა
დისკურსი, არც მიმდინარეობდა საზოგადოებაში ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, თუ შემდგომ დაიწყო იგივე პარტიებმა იგივე საზოგადოებაში, შემდგომ ნახეთ კვლევებიც, რომ საზოგადოება უფრო მეტად, ანუ ეს საჭიროა, შეიძლება რაღაც მოკლე დროში კონკრეტულ შედეგზე ვერ გახვიდე და ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იყო, პარლამენტმა ჩააგდო ჩვენი წინადადება და იგივე იურიდიულმა კომიტეტმა ჩააგდო ისეთი და ისეთი არგუმენტით, რომელიც ჩვენი თვალსაზრისით არ იყო წონადი არგუმენტი, საკითხი ეხებოდა იმას, რომ ჩვენ არ ქონდა ნაფიქრი კოალიციის შემთხვევაში რამდენი როგორ უნდა გადანაწილებულიყო კვოტები და ეს საფიქრალი ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ პარლამენტი პარლამენტი ერთის
მხრიდან. მაგრამ ეჭვი მაქვს თქვენ ახლა მაგაზეც ფიქრეთ.
იცით რა არის? ესეთ რაღაცას ჩემი აზრით კანონი საერთოდ არ უნდა ითვალისწინებდეს, იმიტომ რომ კოალიცია ვთქვა, ხუთი პარტიისგან იქნება, ექვსი პარტიისგან და თუ შვიდი პარტიისგან, უკვე შემდგომ უნდა მოხდეს მასში იმ კოტების გადანაწილება და განსაზღვრა. კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოს, რომ იგივე პროპორციული სიების წარდგენაში პარტიებმა როგორ უნდა წარადგინონ, ეს იქნება ყოველი მეორე, რასაც ჩვენ ვიძახთ თუ სამეულში ერთი, უკვე შემდგომი გვიანი ინიციატივა, ყეინიშვილის ინიციატივა, რასაც გულისხმობ და ისიც ჩავარდა ანალოგიურად.
კი, ამ შემთხვევაში თვითონ უმრავლესობაშიც ეს ადამიანები, რომლებიც იზიარებენ დაუშვათ ამ კვოტირების იდეას ან რაღაც ეფექტურ ქმედეთ ზომების შემუშავებას, ისინიც მე უკვე უმცირესობაში აღმოჩნდებიან ხოლმე და მე ჩვენ აუცილებლად თქონდა გენდერულ ამბებში მოვიწვევთ სწორედ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, იგივე ქალბატონ თამარ ჩოგოშვილს, ასევე სხვა პროფილური კომიტეტის თავმჯდომარეებს, რომ სწორედ მათთანაც ვისაუბროთ. თუმცა მე მაინტერესებს სწორედ ამ ეტაპზე იგივე ახლა მოახლოებული, ბევრი დრო არ დარჩა, თუმცა დრო
სწრაფად
კი ადგილობრივი არჩევნებით და ის სტატისტიკა ან დინამიკა, რასაც აჩვენებს, უფრო უარესი შედეგებია ხოლმე როგორც წესი ქალთა წარმომადგენლობის ადგილობრივ თვითმართველობებში, თუ პარლამენტში, თუ იგივე ზუსტად იგივე სურათ.
ასე ვეთქვით, რომ უარესია, იმიტომ რომ
უფრო ნაკლები, ნუ აი გამგებლები თითქმის ფაქტობრივად არ არიან.
და ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბრობთ და რა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ მოიწვიოთ არა მხოლოდ ქალები, არამედ მამაკაცი პარლამენტარები, იმიტომ რომ ქალები ზუსტად ისეთ მდგომარეობაში არიან პარლამენტში, რა მდგომარეობაშიც ჩვენ საუბრობთ უმცირესობებზე.
დიახ, ზარია, ოღონდ მინდა ჩვენს
უმცირესობებზე და სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფებზე.
ჩვენს რადიო მსმენელს დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდა და აქვე მინდა გთხოვოთ, რომ მოკლედ ჩამოაყალიბოთ თქვენი შეკითხვა და მოსაზრება. დიახ, გისმენთ. ალო, გისმენთ?
გამარჯობათ.
დიახ, გისმენთ?
საკონსტიტუციო შესახებ არის ხო რეფორმის?
დიახ, დიახ. და სწორედ არსებით თანასწორობაზეა საუბარი, რომ ქალთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები რომ თანაბრად აისახოს კონსტიტუციაში. დიახ.
ხო, რა მე უბრალოდ ის მინდოდა მე თქვა, აი გვარები დაასახელეთ. აი უცხოეთში მედიან სწავლობენ, ძალიან წინ მედიან, თითქოს გონია მეცნიერულად და ისედაც და ასედაც, აი ჩამოდიან, შემდეგ თანამდებობასაც იღებენ და ფაქტიურად ასურთ იმ ძველი ჩამოყალიბებული სისტემის შეცვლა, რა არანაირად, არც საარჩევნო სისტემის შეცვლა, არც კონსტიტუციის შეცვლა, რომელიც ყველას დააკმაყოფილებდა. შემდეგ პრეზიდენტსაც ეკამათებიან, რაღაცა ელაპარაკებიან ნიშნის მოგებით თუ დაშინებით, ალბათ არ არის ხო საჭირო ჩამოუთვალო ვინ გვარები და ვინ არიან,
და
დიდი თანამდებობის პირები. და როგორ ხდება, რომ ეს სისტემა მერე ამ ხალხზე ისე მუშაობს, რომ მოკლედ აი ეს ყველაფერი თითქოს ჩაყრილია წყალში, აი ეს მათი დიდი განათლება და ევროპაში და ამერიკაში აი ეს მთელი სერტიფიკატები და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ ზარისთვის. დიახ, სწორედ საუბარია იმაზე, როგორ ხდება, რომ სისტემის დროს შემდეგ თავის დროზე, ასე ვთქვათ, გასაგებია ხო რაც უნდა და მსმენელს. თქვენს ბევრი გამოცდილება გაქვთ, როდესაც უფლება დამცველების ფლანგში ერთ რიგზე იდექით და ახლა გეწინააღმდეგებიან იმ იდეებზე.
ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველაფერი ისე უნდა იყოს გამართული და პირველ რიგში კონსტიტუცია, რომ არ ქონდეს მნიშვნელობა ადამიანის ადისწავლის, თავარია რომ ის იყოს სპეციალისტი და მას კონდეს საკანონმდებლო ჩარჩო. თუ კონსტიტუცია გვექნება ასე ყოველწუთში შესაცვლელი და სხვა კანონები, რა თქმა უნდა, საშუალება იყოს.
სწორედ ის სტაბილური სისტემა,
რომელიც უნდა შევქმნათ. ჩვენ უნდა შევქმნათ სტაბილური სისტემა, რომ არ იცვლებოდეს ყველა ადამიანის ტვინთან ერთად ჩვენი ცხოვრება. აი ამაზეა საუბარი.
სწორედ ხო, სადამფუძნებლო აქტია, რომელიც ჩვენი ცხოვრების წესს განსაზღვრავს.
და ამაზე ვსაუბრობ და არ იყოს სადისწავლა ამას, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა შეიძლება არ აქვს ჩვენთვის, როგორც მოქალაქეებისთვის. ჩვენთვის არის რას გვიკეთებს ჩვენ ხელისუფლება. ხელისუფლება არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენ ავირჩიეთ ისინი, რომ გვემსახურონ და არა იმისთვის, რომ ჩვენ ყოველწუთში ვიყოთ მზადყოფნაში, რამე არ შეეშალოთ და კიდე უარეს დღეში არ აღმოჩნდეთ. ამიტომ ავაწყოთ საკანონმდებლო სისტემა, პირველ რიგში კონსტიტუცია გავმართოთ. მე მგონია, რომ 70 კაციანი საკონსტიტუციო ჯგუფი არის ძალიან დიდი, სამწუხაროდ მართლა არ ვიცოდი, და ვფიქრობ, რომ რა შეიძლება ლაკონური იყოს ჯგუფი, მაგრამ აზრიანი.
ხელისუფლების შტოთა გადანაწილებას ეს ბალანსი იყოს დაცული.
რა თქმა უნდა.
ჩვენთან ჯერ კიდევ პოლიტიკური მდგომარეობა არ არის.
დიახ, სულ 5 წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე, ამიტომ დიდი მადლობა მსმენელს და თუ შეიძლება მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი აზრი და შეკითხვა თუ გაქვთ. დიახ, ისმენთ.
დიახ, ჩემი შეკითხვა იმაში გამოიხატება, რომ ეს ბოლო პერიოდია ძალიან არის გააქტიურებული, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი პოლიტიკაში და საჭი მის ახალისებაც არის, რომ უნდა მათ მიეცემათ ზეგი ფულადი დაფინანსება. ეს ერთიანი წესი მთელ მსოფლიოში და კანონდება. ჩვენ რო საქართველო ვართ, ამასინათ მოვისმინე, რომ თურმე გოგონებს ძველა ზრდიდნენ კარცოლებად, კარტ დედებად და ეს მოძველებული ყოფილა. ჩვენ საქართველოს გვერდება ასეთი მიდგომა, რომ აი ასე მგონია, რომ კლარა ცეტკინი და როზა ლუქსემბურგი გარცოცხლდა. ჩვენ საქართველოს ამდენი ხალი დასაქმდეს პოლიტიკაში.
დიდი მადლობა. მადლობა და აი მაქსიმალურად ორივე
ჩვენ დედების უფლებებს ვიცავთ, ჩვენ გოგონების უფლებებს ვიცავთ, ჩვენ არ საუბრობთ რომ რაიმე უნდა შეიძლება
ყველა ქალი უნდა წავდეს პოლიტიკაში, ხო?
არა, ეს გამორიცხული აღმერთმა დაგვიფაროს, როგორც ყველა კაცი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკაში. თუმცა მამაკაცების დიდ რაოდენობას გონია, რომ მას შეუძლია იყოს პოლიტიკაში და ბევრი მათგანი ახერხებს. სინამდვილეში მათი ადგილი იქ არ არის. რა შეეხება ეს ძალიან სამწუხაროა, როცა ასე ხდება იმის გაგება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თუმცა ისეთი კომპლიმენტი გაგვიკეთა მე ამ ადამიანმა, რომ ჩვენ მადლობის მეტი რა გვეთქმის. ჩვენ საუბრობთ, რომ ქალის ინტერესები უნდა იყოს დაცული, მას უნდა კონდეს საშუალება, იმან უნდა გადაწყვიტოს, სახში იქნება და მხოლოდ შვილის გაზრდით დაკავდება და ამის გამო მან გარეთ არ უნდა ირბინოს რა აჭამოს თავის შვილს, მაშინ მის მეუღლეს უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ქალი იყოს მთლიანად დაცული და თავისი ოჯახი მთლიანად. და დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ასეთ რეალობაში არ ვცხოვრობთ. საქართველო რო ვიმეორებ ისევ არის ღარიბი ქვეყანა, ისევ გაჭირვებული ქვეყანა და ორივე ოჯახის წევრიც რომ მუშაობს, მაინც ჭირთ და წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს თუ ერთი მარტო მამაკაც როგორიც როგორი რთულია.
და ძალიან პატარა მაგალითს მოვიყვან, ამაზე საუბრობდი ჩვენ კვლევა გავაკეთეთ ახალგაზრდების ასოციაციამ, სწორედ გაინტერესებდა პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის საკითხი და ამ ჭრილში განვიხილეთ მერვე მოწვევის დეპუტატების მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო წინა ინიციატივები, პროექტები და ვნახეთ, რომ ქალების მიერ წარდგენილი ეს დოკუმენტები, პროექტები სწორედ ეხებოდა ქალთა უფლებრივი, ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. იგივე ფემიციდი იყო თუ ძალადობასთან დაკავშირებული იქნება, იგივე დაწყებითი განათლება, სკოლამდელი განათლების საკითხები, როდესაც ჩვენ ეს ინფორმაცია გამოვითხოვეთ და დავაჯგუფეთ სტატისტიკა, ვნახეთ, რომ ქალთა მიერ იყო ინიცირებული და წარდგენილი
ყველგან.
დიახ, ნუ
ანუ ეს თალსახად მიანიშნებს,
რომ ქალი უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ რომ დაუშვა დომინანტი აღმოჩნდა, თანაბრობაზეა
სწორად საუბარი. თანაბრობაზეა შემთხვევაში აღმოჩნდება დომინანტი და თქვათ იქ საჭირო ამაზეც არავინ გადაირევა, როგორც მამაკაცს
ძალიან ასე ვთქვათ, ამაზე არავინ არ იმაშობა.
და სამომავლო გეგმებზე მინდოდა ორი სიტყვით
მეთქვი, ორი სიტყვით, დიახ,
ორი სიტყვით, ისო ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ინიციატივებზე მუშაობას დახვეწას. ეხა ეს ინიციატივით დგება თემატური ჯგუფები, სადაც სწორედ აი ამ რამდენიმე ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს კუთხით, იგივე საარჩევნო დავების სხვადასხვა პრობლემური საკითხების მხრივ ჩავთავთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, ჩართულ მხარეებს, რომ ერთად დავსხდეთ და ვიმსჯელოთ, რა შეა ჩვენი პრობლემა და რა შეიძლება მომავალი ნაბიჯები იყოს.
ჩვენ გენდერული ამბები და ამთლიანად რადიო თავისუფლება ძალიან ხშირად გააჩუქებს ამ ამბებს და ყურადღებას დაგითმობთ. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები გახდნენ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და საიას პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეხსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.